ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዝቕፅል ከዓ ሃንደበታዊ ዕረፍቲ 57 ዓመት ዝዕድሚኡ ኣሜሪካዊ ህቡብ ድምፃዊ ፕሪንስ ንኣፍቀርቱ ናፍቀርቲ ሙዚቅኡን መላእ ዓለም ኣሰንቢዱ እዩ። ፕሪንስ ሮጀርስ ኔልሰን ሙሉእ ስሙ እዩ። ድምፃዊ፣ ገጣሚ፣ ዝተፈላለዩ ናውቲ ሙዚቃ ዝፃወትን ተዋሳኣይን ትማል ሓሙስ ኣብ ሚኒያፖሊስ ኣብ ዝርከብ መንበር ገዝኡ ይመስሱ ተረኺቡ። ፕሪንስ ንቅድታት ጃዝን ዘመናዊ ሙዚቃታትን ሓዋዊሱ ብምፅዋት እውን ይፍለጥ ይብል ዘልታ ክሁክ ዘዳለወ ተፀብጻብ በትረ ስልጣን ካቅርቦ እዩ።
ፐርፕል ሬይን ዝሰየመ ኣልበም 1984 ሙዚቃን እቲ ኣዝዩ ዝተዋፀአሉ ስራሕ ፕሪንስ እዩ። 20 ሚልዮን ቅድሓት ኣብ መላእ ዓለም ተሸይጡ፣ ሓደ ካብ ክብረ ወሰን ዝሓዘ እውን ተባሂሉ። መድረኻት ሙዚቃ እውን የዳል እዩ ፕሪንስ። ብድሕሪ እቲ መብለጭለጭ ትርኢቱ ግና ወናኒ ተገዳሲ ልቦና እውን እዩ ነይሩ ፕሪንስ። ፕሪንስ ሰብኣውን ኪነ ጥበባውን ሰብ እዩ ኢሎም ይንእዱ ተሓላቕ መሰላት ኣልቻርፕተን። ፕሪንስ ንድኻታት ዝመሃሩሎም ኣብያተ ትምህርትን ንዝተጸገሙን ብዘይፍለጡለይ ምባል ገንዘብ ዝሕግዝ ሰብ ከም ዝነበረ እውን ይጠቕሱ። ካብ ኵሎም ዘርእን ድኅረ ታሪኽን ዝኾኑ ህዝብታት ብሃንደበታዊ ዕረፍቲ ፕሪንስ ሓዚኖም እዮም። ፕሪንስ ወይ ከዓ ንጉሥ፣ ናይ ብሓቂ ንጉሥ እዩ ነይሩ ይብሉ ንሶም። ፕሪንስ 7 ሽልማታት ግራሚ ተዓዊቱ እዩ ኣብ ዕድሚኡ። ከዋኽብቲ ሮክ ኤንድ ሮል ኣብ ዝሰፈርሉ ክብራዊ መዝገብ እውን ኣብ 2004 ዓ.ም ኣውሮጳ ተኻቲትሎ። ፕሪንስ ቅድሚ 10 ዓመታት ኣብ ዘቕርቦም ምርኢታት ሳዕሳዒት ምስ ዝነበረት ማይታ ጋርሲያ ሓደ ቆልዓ ወሊዶም ነይሮም። ግን እቲ ህፃን ነዊሕ ከይጸንሐ ኣብ ሰሙኑ ብፋይፈር ሲንድሮም ዝተብሃል ሕማም ዓሪፉ። ፕሪንስ ድሕሪ 3 ዓመታት ተፋትሑ። ብድሕሪኡ ፕሪንስ ምስ ማኑዌላ ተስቶሊን ዝተብሃለት ሓንቲ ቆንጆ ሓዳር ገይሩ ነይሩ። እንደገና ተፋትሑ። ካብኡ ንነዘ ፕሪንስ ካልእ ሓዳር ኣይገበረን። ዝሓደጎ ውራስ እውን የለን።